Nükleer Adatlı Radyo'da. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 16-njy awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen kelmeň ýogsun anyny gurban tanış edýär. 26 ýyllap häkimiýet başynda bolan awtoritar lideriň işden çekilmegine edilýän basyşlaryň güýçlenmegi bilen 16-njy awgustda Minskde we beýleki Belarus şäherlerinde prezident Aleksandr Lukashenko dagwalt haýlaglarda üstün çykdy diýileli bäri başlanan oppozisiýa protestleriniň iň ulusynyň gurnalmagyny köçelere has käni adamyň çykmagyna garaşylýar. Erkinlik üçin milli ýörüş Belarusyň paýtagtyna Lukashenko üçin geçirilen ýörüşden bir näçe sagat soň geçirler. Şu Ýa-da döwlet idara kärhanalaryny işleýän işgärleriň Lukashenko üçin gurnalýan ýörüşe gatnaşmady kalatyny işden kowulmak bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny Belarus ýylçynyň protestçilere gollaw bildirenligi habar berildi. Lukashenko 9-njy awgustda bolup geçen saýlawda ýeňiji diýilip eglan edildi. Onuň esasy oppozisiýa bäsleşi Svetlana Tikhanovskaya bolsa tutuş ýurt boýunça gurulan kampaniýa ýygnanyşlaryna has köp mehelläni özüne çekenligine garamazdan ses berişlikde ýygnan galdy. Lukashenko'nun yol başçılığındaki Belarus'a geçirilen hiç bir saylov günvatar siyasiler tarafından erkin ve adaletli hesaplanmadı. Dağvalı saylovdan son Litva gitmeye mezur olan Tikhanovskaya 15. ve 16. Ağustos'ta Belarus'a parahatçılıklı protestlere çağırdı. Bütünlüğüne sağlık kurulması sonki 24 saatin devamında 294.237 sani tədi COVID-19 hadisasının hasavalınlığını xavar verdi. Birleşen Milletler Romasının sağlık kurulması 15. Ağustos'ta çap edilen yağday hasavatını dünyadaki koronavirus nesaklarının umumi sanının 21 milyon bolunluğuna etti. Hasabatda COVID-19 bilen baglanşykly ýene 9985 adamyň ýogalanlygy. Dünýäde bu dertden ýogalanlaryň sanynyň 755786 adama ýetenligi aýdylýar. Bütün dünýä saglyk gurulmasynyň maglumatlaryna diňe resmi taýdan tasdiklenen näsaglyklar we ölümler bar. Hakykatda keselçilikde hem ölüm boýunça hem sanlaryň has ýokurdygyna ananylýar. ABŞ-nın Devlet Departamenti Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetlerini kararsız jurnalist Babamurat Abdullahevi tutsakluktan boşaltmağa çağırdı. ABŞ-nın Devlet Departamenti'nin Günörtü ve Merkezi İşleri Bürosu'nun beyanatında Bişkek'teki ve Daşkent'teki resmilere söz ve hareket adatlığının esası adam adatlıklarının birdiği atladılar. Söz adatlığı ve hareket adatlığı işleyen demokrat üçün esası adam hukuklardır. Biz Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın hükümetlerini öz borçlarını yerine getirmeyi ve yakınını Bişkek'te tutsak edilen Özbek jurnalist Babamurat Abdullahev'in bu hukuklarını korumağa çağırıyor deyip büronun Twitter'de yer eden beyanatına ediliyor. Mündenin ABŞ'nın Özbekistan'daki ilçesi Daniel Rosenblum Özbek jurnalisti Babamurat Abdullahev'in Kırgızistan'ın yürü tokullukları tarafından tutsak edilen nuvarıda kavardan alıda galiyanlığına edip Bişkek'in Babamurat Abdullahev'i boşaltmağına ve pehkelçilikli yurttan çıkmağına ruhsat vermeğine çağırdı. Özbek jurnalisti Babamurat Abdullahev 9. Ağustos akşam Kırgızistan'ın yürü tokullukları tarafından Bişkek'teki bir kafede tutsak edildi. Hakimiyetler onun Özbekistan'ın haş boyunca tutsak edilenliğine ettiler. Israel 16-njy awgustda gije Palestin söwgüçüleri bilen bolan terhidara söwgüçden soň Gaza zolugynyň deňizdäki balykçylyk zolugyny ýapdy. Israelin hova darbalary söwgüçüň Hamas dolanyrjylaryna degişli yerlerini sanalandan soň Gazadaky Palestinalı söwgüçüler Israelin gün ortasyna 2 raket atdy. Harbolar demir gümmel hova gora ulgamının Gazadaky söwgüçüleriň Israelin gün ortasyna atan 2 raketasyny saklanlygyna aýtdy. Emma polisiýa gelip ýeten raketanyň Sidrot şäherindäki bir jaýa depere ýetirenligini aýtdy. Israel goşuny bu hova darbalarynyň Hamas bilen baglanşykly toparyň terhidaşyr atan partlaýjy hova şaýarlaryna we Palestinalı protestçileriň Israel Gaza haýatynyň ýokarysynda duran eskerlere partlaýjy terhidaşlary zyňmagy finansmanyň mana berilen gaýtawul bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň kronikasyny eser Türkmenistanyň demir ýol idarasyna salgylanyp, ýurtdaky ýolagçy otullarynyň gatnaşyklarynyň 1-nji sentýabra çenli togtadylýanlygyny habar berýär. Şol wagtda resmi bildirişde aýdylmagyna görä, Aşgabat şäherine gelýän we vilayetlere gatnaşan ýolagçylar üçin 2020-nji ýylyň 10-njy awgustundan başlap saglyk kepilnamesi esasynda hereket etmek düzgünligi ýeredilýär. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň zeminiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň başyny Lewapullar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bi kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mejbur bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda protestçiler merkezi köçäni bagladi. Polisiýa bilen çaknaşdy. Memorial merkezi adatlykdan mahrum edilen iki türkmen studenti barada täze maglumatlary äşgär etdi. Türkmen howa ýollarynyň ýoly uçuşy marynyň asmanyna 5 sagat aýlandy we Aşgabada gaýdyp geldi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede okuwçylarymyz owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň